بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن لغستيال ملكس توا جوكتان يسيولي بواد نوم مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضا بضا مانتا اتكو مغليدون تان وحاكمدا مجاهدين تالقاعدة دولك جزيرة العرب وبيان كسو ساري تلابة دي مملك يهودا وصومالي لان اقوى قون صديد المدح بنان ايا دقارها عدوغ او دون ايو ان لغو كالجرو مدن مدى امدى صوماليه نتنياهو او ترام كعود صدي ان او جوجيو ويرر كي لغو قادي لها ايران هدبا محابة دلي موقف كسهاي ندا دلالك قارة ديرو بقيبتك اهيس بهيسيغ الناتو وود عيدان او اسوغو جرتا دول اي عرقي اي جزيرة دا غريلان يا مريكان كا او لكو هنجبا يا ان او قبصان ايو مسلمين تا ودن كا هنديا او لكو الميا دباتو ان ادوحو غان يا ورب حنا صوبحي او موجين ايا ان سند كيلا صودا فيدد كا هندوسك اهيسي كرديين تعدiga loo geysanayo muslimiinta maxay yihiin sheekooyinka ajeebka ah ee ku saabsan xuduudaha dhuleed ee dalalka Afrika qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
raali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دو كوبيغان تاهي سيديد لباتنك بشار رجب سنادا كون افر بقول افرتن يتضاب هجري مركلة كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وقهر ينا وحاو نقونيا انصار الشريعة هو افرع مجاهدين تا القاعدة ادلوك جزيرة العرب ايا صوصار تي بيان عصوب وكهد ليا ازبد الذي وجودا بيئي اي كدع اي صوماليا قارهان اقونسي كشيغا اي سويدار سدين يهود اي امام الكلمك عبحي صوماليلان بيان كان او يباهيسي مؤسسة ورباهيني دي الملاحم او كوهد شعفك مجاهدين تا القاعدة يدلوك جزيرة العرب ايا وحالوغوفها فاهيي قطرها قرصون ايكو وموقدا ايكو قيدامن لغلق عقيدة اي فرقلين تا يهود ايكو هيسو صوماليا يادو قيبها الدنبي بيان كان لغود ريبا قوسو عدا مسلمين تا وغهرين تي اقون سيكو شاقا دحمر اي لبدا سمامول وحي مجاهدين تو تحقليين ان اي قيب كتاهي مشاريع دا لغو كالقيبين ايو دوني دا اسلام كا اي لغو غاري يشيسكي سكس بيكو kaasoo xuduuda iyo seedo kala dhigay wadamada islaamka waxay mujaahidiinta alqaacida bayaankooda ku sheegeen in talaabadan ay higsanayso in dhulka uu ka arimiyo maamulka la magacbaxay Soomaaliland laga gooyo Soomaaliya inteeda kale isla markaana la abuuro saldhig ee yahuuddu ku qabsato gobolka geeska Afrika taasoo ogolaanaysa in sahaynada ay ku fido badda Carabta iyo badda Cas gaar ahaan marinka Babul Mandab taasoo muhiimad weyn u leh adduunka bayaanka ayaa inta ku daray in isbeddelkani uu ku yimid dadaalada sanadadii la soo dhaafay ay sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka la magacbaxay Soomaaliland si ay isugu muujiyaan inay yihiin kuwa xulafala ah Mareykanka iyo sahaynada iyagoo daah ka fiidaya rabitaankooda ah inay hirgeliyaan wax u adeegaya danaha Mareykanka iyo Yuhuuda ee badda Cas iyo badweynta Hindiya sida ku xusan bayaanka cusub waxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab bayaankooda ku cadeeyeen in gumeystaha Yuhuuda uu doonayo inuu aqoonsigaasi ku gaaro yool iyo ahdaaf dhowr ah oo ay ku jiraan in dhulka uu ka arimiyo maamulka la baxay Somaliland laga dhigo meel lagu soo barakiciyo Falastiiniyiinta ku nool marinka Qasa tan kala oo ah ballaarinta saameynta military ee Yahuudda iyo gobolka ka faa'iideysiga sahaynada ee dekedda Berbera marka inta lagu daro raadinta Yahuudda ee ah inay maamusho gacanka cadan ee marinka Baabul Mandab taas oo u suuragelinaysa inay go'doon geliso jasiirada Carabta iyo dhulka xarameenka gobolka Somaliland waa mid ka mid ah meelaha uu kheyanka sahaynada doonayo inuu u barakiciyo walaalaha Qasa warar hoose ayaa shaaca ka qaaday in dawaaqida xukuumaya dhulkan ee Yahuudda ku wargeliyeen inay diyaar u yihiin inay aqbalaan 1 million oo qof oo ka imaanaya Qasa si ay u helaan aqoonsi ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Ansaru Shari'a oo ah farca mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab isla markaana ka dagaalama Yemen sidoo kale waxaa war saxaafadeedka lagu xusay inkastoo ay jiraan hadallo diidma iyo cambaareen ah oo ay soo saareen dawladaha gobolka iyo kuwa caalamka haddana aysan taasi caqabad ku noqonin mas'uuliyiinta maamulka la baxay Somaliland iyo gumeystaha Yahuudda kuwaas oo qaaday tallaabooyin wax ku ool ah iyagoo booqashooyin isdhaafsaday isla markaana iska indhatiraya cambaarayntaasi mujaahidiinta oo cadeynaya waxyaabaha u suurtageliyay in Yahuudda si degdeg ah u dhaqangeliso go'aankooda isla markaana ay wufud u dirto maamulka Somaliland waxay bayaanka ku dhaheen waxaan ognahay in uu jiro joogitaan qarsoodi ah iyo wakiilo ka socda kayaanka sahaynada oo ay ku leeyihiin Somaliland ka hor inta aan aqoonsigan dhameystirmin mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab ayaa bayaankooda ku xusay in xiriirka Yahuudda iyo maamulka Cabdiraxmaan Ciro uu suurtageliyay Imaaraadka taas oo ay mujaahidiintu ku tilmaameen wakiilka Yahuudda ee gobolka iyo Carabta la Yahuudiyeeyay waxyaabaha horodhac u ah aqoonsigaas oo Imaaraadku qabtay ayaa lagu sheegay inuu hormariyay degada magaalada Berbera si uu ugu soo dhaweeyo Yahuudda oo wakiil uga yahay gobolka sida ku qoran bayaanka sidoo kale waxyaabaha ku tusinaya kala goynta Imaaraadka ay ka wado Soomaaliya isla markaana bayaanka lagu sheegay waxaa ka mid ah in xukuumadda Abu Dhabi fiisooyin gaar oo dalgugal ah siiso dadka ka soo jeeda deegaanada uu ka arimiyo maamulka la baxay Somaliland kuwaas oo aan la siinin Soomaalida kale sida ku xusan war saxaafadeedka mujaahidiinta Jasiiratul Carab ugu dambeyntii mujaahidiinta Ansaru Shari'a ayaa waxay direen baaq guud oo ku wajahan muslimiinta caalamka iyo mid gaar ah oo quseeya muslimiinta Soomaaliya marka hore waxay ugu baaqeen muslimiinta Soomaaliya inay buuxiyaan safuufta jihaadka ee ka socda Soomaaliya oo ay garwadeenka ka tahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen awood Allah ka sukow dalka ka difaaci karta cadawga hororka ah waxaa lagu yiri bayaanka waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena muslimiinta ee Soomaaliya inay ku biiraan walaalahooda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay ku taageeraan wax kasta oo ay awoodaan waayo waa iyaga kuwa Allah ka sukow dalka ka ilaalin kara qorshayaasha kala duwan ee cadawga Allah marka inta laga soo tago waxay si guud mujaahidiinta meel kasta oo ay joogaan muslimiinta ugu baaqeen inay ku baraarugaan halista arrintan iyo inay gutaan waajibkooda diyaar garowga jihaadka isla markaana ay qaadaan tallaabooyin looga hortagayo qataraha Yahuudda sidoo kale waxay muslimiinta ugu baaqeen inay ku sharfoobaan u horumarida wadada jihaadka iyo icdaadka marka horena ay u istaagaan in cadawgu ay ka xurayaan dhulalka ay joogaan inta aysanba ku fikirin sidii ay u joojin lahaayeen qorshayaasha Yahuudda waa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
walmaasantahay Suhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Netanyahu oo Trump ka codsaday joojinta weerar uu ku qaaday Iran haddaba maxaa bedelay mowqifkiisa haynada ee arrinkan warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu uu si toos ah qadka taleefanka uga wacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo ka codsaday in dib loo dhigo weerar military oo Mareykanka uu ku qaaday dowladda Iran waxa uu codsiga Netanyahu u sabeeyay ayaa warbixintu tiri inka Israa'iil ahaan aysan weli si buuxda ugu diyaarsanayn jawaab waliba oo ka timaada dhanka Iran haddii mar Mareykanka uu weeraro gudaha waddankaas taasoo macnaheedu yahay in Tehran ay markaa ugu horeysa gantaalada ka bilaabi karto dhanka maamulka gumeystaha Yahuudda wicitaankan dhanka taleefanka ah ee labadan dhinac ay yeesheen waxaa sidoo kale lagu gorfeeyaa arrimo fara badan inkastoo aanan saxaafadda loo soo dusin isla maalinkaas ay labada dhinac wada hadalka yeesheen ayaa warbixintu tiri waxa uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay in ay ka baaqsadeen weerarkii ay la damacsanaayeen in ay ka fuliyaan gudaha waddanka Iran isagoona u sabeeyay in Tehran ay joojisay dilka dadka mudaaharaadaya sidaasi awoodeed iyaguna ay hakiyeen weerarkii ay ka fulin lahaayeen gudaha waddankaas midan oo si cad u muujinaysa in Trump uu duulaankiisan u joojiyay sabab la xiriira dalabka ka yimid Benjamin Netanyahu balse boorqaris ahaan uu isticmaalayo in Tehran ay joojisay dilka dadka dibad baxaya. Maalinnimadii Khamiista ee la soo dhaafay aqalka cad ayaa mar kale sheegay in dowladda Iran ay joojisay xukun dil ah oo ay ku fulin rabtay ilaa 800 oo qof oo Iraniyiin ah, taasina ay mar kale xoojinaysa hadalkii Trump ee ahaa in gebi ahaanba ay hakiyeen duulaankoodii ka dhanka ahaa waddankan. Mar Trump saxaafaddu ay weydiisay in duulaankiisii Iran uu u hakiyey dalabkii ka yimid Netanyahu awoodeed, ayuu yidhi taasi ma ahan sababta, balse waa go'aan aan maskaxdeeda ka gaaray. Warbixinta New York Times waxay dhanka kale sheegaysaa in Mareykanka markan uu doonayo in wax waliba uu u rogo cadaadis siyaasadeed oo xoogan oo uu saaro Iran, kaasoo ka ballaaran midkii hore. Ujeeddada ayaana ah arrimo fara badan oo Trump uu damacsan yahay in uu ka bedelo xukunka siyaasadeed ee waddankan. Warbixinta oo Granad ku sii shaqaysa ayaa sheegtay in xafiiska ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu uusan ka jawaabin codsii ay dirsadeen qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee caalamka, kuwaas oo la xiriira waxyaabaha kale ee ay ka wada hadleen isaga iyo Donald Trump, taasi oo abuurtay cabsi kale oo xoogan sida in la isweydiiyo ma arrimo kale ayay dhinacyadu karkarinayaan, mise waa ka dhab Israa'iil oo diyaargarow buuxda uguma jirto weerar uga yimaada dhanka Iran. Dalalka NATO oo awood ciidan oo isugu jirta dhul iyo cirgeeyay jasiiradda Greenland, xaalad sii xoojinaysa walaaca taagan. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Mirror ayaa lagu sheegay in wasaaradda difaaca Denmark ay shaacisay qorshe ballaaran oo lagu kordhinayo joogitaanka military ee jasiiradda Greenland, waxaana qayb ka ah in la geeyo kumanaan askari diyaarado dagaal, maraakiib ciidan iyo qalab kale oo amni. Xogta wargeyska oo sii socota ayaa tiri 100 askari oo ka socda dalalka qaybta ka ah NATO ayaa ku sii qulqulaya jasiiradda Greenland si loo xoojiyo awoodda difaac ee goobtan istaraatiijiga ah. War saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay Denmark ayaa lagu sheegay in tallaabadan loola gun leeyahay xoojinta amniga gobolka Arctic iyo waqooyiga badweynta Atlantic. Dowladda Denmark ayaana sheegtay in mudnaan ay siinaysay ilaalinta xarumaha muhiimka ah, taageerada hay'adaha ammaanka Greenland, iyo fulinta howlgallo joogto ah oo laga sameeyo dhanka cirka iyo baddaba. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri inkastoo indhaha caalamka ay u jihaysan yihiin waqti xaadirkan dhanka bariga dhexe, dhanka Denmark marka la milicsado waxaa ka taagan xaalad amni oo qaraar, taasoo haddii ay sii socoto sababi karta in garrada ay isgeliyaan quwada waaweyn. Greenland oo ah goob juqraafiyadeed oo muhiim ah, gaar ahaan marka loo eego marinada badda, isbeddelka cimilada iyo tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan gobolka Arctic, ayaa waqti xaadirkan waxay u muuqataa meel ay ka furmi karto tartan awoodeed aanan la ogeyn halka uu ku dhammaan karo. Dalalka Yurub oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Norway, Sweden iyo Netherland ayaa bilaabay in si wadajir ah ay u daabulaan ciidamo iyo agab military. Howlgalkan wadajirka ah ayaana isugu jira ciidamo dhul, cir iyo badba, midan oo falanqeyaal fara badan ay tibaaxayaan in Mareykanka ay ku qasabto in haltaaka uu dib uga dego damiciisi ahaa qabsashada Greenland. Hadduuse tallaabo kale hore u soo qaada ayaa la saadaalinayaa in uusan jirin xindaab kale celinaya dhinacyadan. Haddeen intaasi uga tallaabno qodobkan aan markana milicsana warbixin ka hadlaysa, sanadkii lasoo dhaafay oo la diiwaangeliyey koror ballaaran oo ku yimid nacaybka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool waddanka Hindiya, wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigay warbixin muujinaysa koror ballaaran oo ku yimid nacaybka muslimiinta ku dhaqan waddanka Hindiya sanadkii lasoo dhaafay ee 2022. Warbixintan oo ku salaysan daraasad ay diyaarisay hay'adda India Hate Lab oo hoos timaada xarunta daraasaadka nacaybka abaabulan ee fadhigeedu yahay Washington, ayaa lagu muujiyey waxyaabo fara badan oo dhacay sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 marka laga hadlayo gudaha waddanka Hindiya iyo muslimiinta ku nool. Daraasadan ayaa tilmaantay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 la diiwaangeliyey in ka badan 1,300 oo falal nacayb ah oo lagula kacay muslimiinta ku nool waddanka Hindiya, kuwaas oo ku kala nool gobollada waddankaas. Tiradan ayaa la macno ah, ayay warbixintu tiri, in ku dhowaad 4 dhacda ay maalintii la kulmayeen muslimiinta waddankaasi ku nool, waxayna sidoo kale tani muujinaysaa in 313 ay korortay nacaybka ay muslimiinta waddankan la kulmayaan marka loo eego labadii sano ee ka horreysay ee 2024 iyo 2023. Waxay xogtu sidoo kale xustay in inta badan hadallada nacaybka ah ee la diiwaangeliyey ay si cad ugu baaqayeen beeg si toos ah oo lagu sameeyo muslimiinta Hindiya, halka qaarkoodna ay dhiirigelinayeen in bulshada deegaanadu ay ishubeeyaan si toos ahna ay u beegsadaan muslimiinta waddankaas, waxayna tani sare u qaaday, ayay warbixintu tiri, walaacii muslimiinta Hindiya ee markii hore ka jiray gudaha waddankaas. Waxa wargeyska The Independent sidoo kale sheegay in xisadii u dhaxaysay Hindiya iyo Pakistan sanadkii la soo dhaafay ay iyaduna noqotay mid sii horeysa nacaybka joogtada ah ee ay la kulmayaan muslimiinta waddankaas. Waxayna kooxaha Hinduuga ah abaabulayaan weerara ay ku bartilmaameedsanayaan muslimiinta waddankaas iyagoo u aaneynaya in taageero ay u yihiin shacabka Pakistan. Weerarkii ka dhacay Kashmir ee gaalada fara badan lagu dilay kadibna sababay in labada dhinac uu dagaal ka dhex qarxo ayay xogtu sheegaysaa in uu kiciyey nacayb xoogan oo ka dhan ah muslimiinta waddanka Hindiya. 88% dhacdooyinkii ay la kulmeen muslimiinta waddankaas waxay ka dhaceen gobollada ay ku xoogan yihiin xisbiga talada waddankaas haya ee BJP, kaasoo uu hogaamiyo Narendra Modi ra'iisul wasaaraha waddankaas. Sidoo kale, in ka badan 207 ka mid ah falalkii nacaybka ahaa ee la diiwaangeliyey sanadkii lasoo dhaafay 2025 ayay baaritaanadu sheegayaan in ay ka dhaceen goobaha masaajidda. Waxay sidoo kale xogtu tibaaxaysaa in muslimiinta waddankaas ay sanadkii lasoo dhaafay la kulmeen faquuq xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo ganacsiyada muslimiinta lagu tilmaamayo waxyaabo kala duwan, taasina ay qasabtay in hoosu dhac ballaaran uu ku yimaado wax ka iibsigoodii maalinlaha ahaa. Hadallada lagu shaabadeenayo si dhiiggooda loo banaysto muslimiinta Hindiya waxaa ka mid ah, ayay gunaanadkii warbixintu tiri, in ay yihiin kuwa doonaya in jihaad ay ka abaabulaan gudaha waddankaas iyo in ay u hamuun qabaan daadinta dhiigga Hinduuga, sidaasi awoodeedna ay tahay in la beegsado. Gabagabadii manasaadka kala duwan sida Facebook, YouTube, Instagram iyo X oo horey loo oran jiray Twitter ayay warbixintu sheegtay in ay kaalin xoogan ka qaadanayaan nacaybka loo qabo muslimiinta Hindiya, iyagoo aanan marnaba xirin muuqaalada lagu dhiirigelinayo beegsiga malaayiinta muslimiinta ah ee ku nool gudaha waddankaas. Waxaadna arkaysaa muuqaalo kala duwan oo lagu kicinayo carada shacabka Hinduuga si ay beegsi ugu geystaan muslimiinta oo barahan kala duwan ka helay daawasho fara badan, halka sidoo kale ay Facebook, Twitter, Instagram, TikTok iyo meelaha kala duwan ay durbadiiba xirayaan. Taasi cagsigeed muuqaalada ka imanaya dhanka muslimiinta ee loogaga soo horjeedo beegsigan joogtada ah ee ay geysanayaan shacabka Hinduuga, taasoo muujinaysa xaaladda dhabta ah ee internetka ka jirta marka laga hadlayo isdifaacitaan in ay sameeyaan muslimiinta ku kala nool daafaha caalamka. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان وربحن كهل ليسا شيكوين كعجيب كأه كسابسا حدودها دولاد دلالك أفريكا ولالكين حارث عبد القادر أيا هل كان إنو قسو جهدينيا
خريرد أفريكا وحيداها كاركتا شيكوين بضان أولياب له وكسابسا سيد حدودها دلالك لسميي laga bilaabo xuduudo si toos ah loo jaray iyo kuwa qaloocan oo raaca buuro wabiyo iyo bulshooyin kala go'ay. Xuduud waliba waxay xambaarsan tahay taariikh iyo muran u gaar ah. Afrika waa qaarada ay ku yaalaan dalalka ugu badan adduunka, iyadoo ka kooban 54 dal. Si kastaba ha ahaatee, xuduudaheeda badankood waxay u muuqdaan kuwa aan caadi ahayn. Qaar waxay u ogyihiin xariijimo toosan oo si qaloocan loo jiiday, halka kuwo kalena ay yihiin xuduudo qaloocan oo dhexmara dhulal ay wadaagaan deegaano, dhaqan iyo nolol bulsho. Sababta ugu weyn ee qaabkan xuduudeed waa shirkii Berlin ee 1884 iyo 1885, halkaas oo quwadihii gumaysiga Yurub ay ku qaybsadeen Afrika iyagoo aan wax matalaada siin dalalka ama bulshooyinka Afrika. Go'aanadii halkaas lagu gaaray waxay kala jareen bulshooyin wax badan wadaaga, waxaana mideeyeen kuwa aan wadaagin taariikh ama dhaqan, taasoo dhalisay caqabado siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa amni oo weli jira. Haddaba warbixintan waxay iftiiminaysaa toddoba sheeko oo xiiso leh oo ka turjumaya sida xuduudo toosan ay u kala jareen dhulal ballaaran, dalal noqday kuwa aan bad lahayn, iyo saameynta ay ku yeelatay horumarkooda. Xuduudo raacsan webiyo iyo buuro oo noqday meel muran ka dhasho bulshooyin hal qabiil ah oo u kala go'ay laba dal ama ka badan, iyo weliba saameynta gumaysiga ee weli ka muuqata siyaasadda Afrikada maanta jirta. Qariirada Afrika ma aha oo keliya sawir juqraafiyadeed, balse waa buug taariikheed furan oo ka sheekeynaya sida qaarad dhan loo kala jaray iyo sida ay weli u saameynayso arrintaasi nolosha malaayiin Afrikaan ah waqti xaadirkan. Sheekada koowaad aan ku daahfurayno warbixinteena waxay noqonaysaa dhegeyste, Masar iyo Suudaan maxaa keenay in qofna uusan dalban masaaxada dhuleed ee loo yaqaan Bi'ru Dawiil? وقوي بري أفريكا وحاكويا لول أو مناه وعبركي سويا هي قياستي لباكون أو كيلومتر سكواير أما هدي سيكالا لورديغو نقانيا تضوبقل سغاشني شان ميل أو سكوريغ كاسو أن عدنا دقنين إسلامار كان إيسان دلبان مصري سودان بدنا لول كانو حالو مقعابا بيرو الضويل وانا متكامي دا ميلاه دونيدا وقويابكا بادن مركا لغاها الليو حدودها دلالكا سنة تكون ستيد بقل سغاشني سغالكي إنجريسكو حوديجي حدود توسان أو راعيسا حريق ذا لول كلابي لباتانات تاس أو كلاقي بيسي مصري سودان حريقاس أو لباد بيهوسي ماريان قعنكوهين تا قميستي إنجريسكا هسيشي سنة تكون سغال بقل لبادي وحا قميستي بريتان وسمي إسبدل مامولي مجي قرافي إساقو سادحاق الكلوي قان حلايب كوريجي سودان هل كبيرو دويلنا أقون دي مصر أرنتان أولا شاق إن أي كسالة سناد صوبال حريرا دانها قميستها إي سياسة دي سجقرافية ديد مركي لبادة دلقاتان وحلوغي يرو حريات دا مدو لبوحا وكوات كاستي حدوداه ومسل حادي سكهليو مصر وحا يكودو دا إشيسكي كونستيد بوقال سغاشن ثغالكي سيا أوهي ساتة سادحاق الكحلايب هل كسودان أي لسو كلابحضو خريدة دي كون سغال بوقال اللبادي سيادنا أودل باتو حلايب نتيجة كررات مران كانو حاين قطي إن دولك باحد الهيلوي قان بيرو ضويل آنو سرسمي أودل بن ميتكودنا ما دام دل بشادة ميتكامي ده لبداسي دولدود أسيتو ساوم إعلان لهيد إن لغا تنازل سادحاق الكحلايب إن كاستو مصر قعان تكوهيس سادحاق الكان تاني سانت كي لبادكون هادنا مران كشرعيه ديو كان سياسيه دايا أهميد ولي تاقان تاسينو حايكادي غيسا بيرو ضويل لول آن دل لهين مركلا يغو شرعيه عالميه يغو مستياشو ديجيين دانكا كالي محاسو با إن جانبي أي نقطة دل سياس أوير مركلا يغو ودمد أفريكا واشاكذا لباد إي داها كرو غيس حقيقة حدوده دولاد إي قارد أفريكا جانبي ودولاد أوير دولاهان مركلا يغو دولوينها أفريكا وحيو قيبسانتا هاي حريق دوبان أو كوريكسان وبيغا جانبي إيدو دمان دل عيدة دا إيكاغا حارانتا هاي سينيقال حريركا جانبي إرير يروبحا وبلاو دا قرنيقشاني توبناد مركاسي ودالكاسي سهميان سعوتادي برتقيسكا كدبنا غامبيا waxay noqotay xarun muhiim ah oo laga dhoofiyo adoomada intii lagu gudii jiray ganacsiga adoonsiga badweynta Atlantiga ugu dambeyn Gambia waxay noqotay dal lagu sheegay mid madax banaan sanadkii 1965tii 1969kii Ingiriiska iyo Faransiiska ee heshiis waxay ka gaareen xuduuda Gambia sida heshiiskaas ku xusneyd masaxada dhulada ee uu ka talinayay Ingiriiska waxay gaarsiinayd qiyaastii 16 kilometer oo dhigan 17 meel oo labada dhinac ee wabiga Gambia ilaa ka gaarto يربوتان دا او اهيد ماش اوغو فوق اي مركب كوماري كارو وحاجر تشاكو شعبية داد شيغيسا ان عدمد انجريس كا اي كري دير مدافيع مراكيب توضا سا اوغو عبيران بالا عدالكا ونا حقي جان قعن كوهين تا ودوينكا قنع سي مهيمكا ان كستو شاكان اي سنجيرنا عدين رسمي او حوجينيسا هادنا ديوانا تاريخي او حاي موجينيان ان كونس ديد بوغل كوي ساشن كي اي جرتي ان قود فرانسيسي انجريس اسكو دير اني هجاجيان حدوداها hasa ahaatee gudigaas oo la kulmay iska caabin xoogan oo kaga imaaneystay hoggaamiyasha maxalliga ah maadaama dhulkooda si aan cadaalad ahayn loo kala jaray looguna qaybiyay quwadaha gumeysiga dhinaca kale kaabinta waxay maanta qayb ka tahay Angola hadaba sidee ku dhacday arintaasi xeebta galbeed ee qaarada Afrika waxaa ku yaal deegaan yar oo lagu magacaabo kaabinta kaasoo ka tirsan Angola inkastoo uu ka go'an yahay dhulka intiisa kale ee dalka waxaa u dhaxay xariiq dhuban oo ka tirsan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo kaabinta waxay noqotay qayb ka mid ah Angola sababo la xiriira go'aanka uu qaatay gumeystihii Portugiiska intii lagu guda jiray shirkii Berlin 1884 ilaa 1885tii quwadaha reer Yurub waxay aqoonsadeen kaabinta dhul gumeysi oo Portugiisku haysto kana madax banaan Angola inkastoo labaduba ay hoos imaaneen xilligaasi gacan ku haynta dowladdaasi muddo kadib Portugiisku wuxuu maamul ahaan ku biiriyay kaabinta dalka Angola balse weli waxay sii ahayd mid si gaar ah u taagan dhinaca juqraafi ahaan iyo dhaqan ahaan intaba markii uu Portugiisku ka baxay dhulalkii gumeysiga uu ku joogay qaaradda Afrika sanadkii 1975tii kaabinta laguma darin heshiiskii Alvor oo lala galay ururadii waaweynaa ee halganka xornimadoonka ahaa uga jiray Angola si kastaba ha ahaatee soobal xiriira kaydkeeda saliidda ee aadka u qiimaha badan waxaa kaabinta si rasmi ah qayb looga dhigay Angola arintaas oo dhaliisay iska caabin iyo ka cadoon ka yimid dhaqdhaqaaqyada doonaya madax banaanida ay ka soo horjeeda fargelinta ururka ugu caansan ee arintan ka hor yimid wuxuu ahaa jabhada xoreynta jeebka kaabinta taas oo uu ku doodaysay in kaabinta ay xaq u leedahay xornimo gaar ah iyo gooni isu taag geesta kale Namibia waxaa ku yaal xariiq dhuuban oo dheer ama dhul ciriiri ah oo lagu magacaabo Kabirivi marka loo gudbo koonfur Afrika khariidada Namibia waxaa ka soo muuqda xariiqdaas dhuuban ilaa horaantii qarnigii 20aad جرمل كو حمامولي كو فرقال بيد أفريكا جرمل كو ما انتلوي قان ناميبيا إيسو كالي بارق أفريكا ينالو نسبيني جرمل كا ويكمي ديهن تنزانيا رواندا إي بروندي لولك كو هريري سنو حمامولي إنجريس كا سيبوتسوانا إي زامبيا جرمل كو حدوني وطوغان عسي أوتوسا واسكو حرتا مشروعي سي قميسي غارهان إنو غارو بيغا زامبيزي قرشو وحوها إن مراكيب لوغو سفرو وبيغا سيسيلو غارو بدوينت إنديا taas oo noqon lahayd wado gaaban oo lagu tago Tanzania sanadkii 1890kii Jarmalka iyo Ingiriiska waxay kala saxdeen heshiis kaas oo Jarmalku kaga tanaasulay sheegashadii Zanzibar bedelkeedana uu ku helay jasiiradda Heligoland ee badda Waqooyi iyo sidoo kale xakamaynta xariiqda ciriiriga ee Kabrivi taas oo ay dhul ku xirmaa wabiga Zambezi si kastaba ha ahaatee qorshihii Jarmalka ayaa fashilmay waxaana rumaysan yahay in Jarmalka aan lagu wargelin jiritaanka biyo-dhacyada Victoria oo kamid ah biyo-dhacyada ugu waaweyn dunida kuwaas dhirirkooda uu gaarayo 100 mitir 304 qadam biyo-dhacyadan oo qiyaastii 65 kilomitir u jira xariiqda Kabrivi ayaa ka dhigay wabiga Zambezi mid aan ku habooneyn maraakiib siyaasadna waxaa ku burburay hamigii Jarmalka shanaad waa sheeko ku saabsan Koonfur Afrika ee Lesotho bartamaha buuraha Koonfur Afrika waxaa ku taal dowlad yar oo aan bad lahayn oo lagu magacaabo Lesotho taasi oo si buuxda u hareereysa dalka Koonfur Afrika qarniga 19aad dadka loo yaqaan basootada ay hoggaaminayay boqorkii lagu magacaabi jiray mooshoshosii koobaad ayaa saldhigtay dhul buurale ah iyagoo ka faa'iideystay buuraha sida difaac ahaan u samaysan oo ay kaga hortegayeen duulaano uga imaanayay qowmiyado iyo quwado kale sida zuluga iyo buuriga oo ahaa beeraley reer yurub ah oo ka soo jeeday dalka holland si uga hortago isbalaarinta buuriga wuxuu boqorkii qabiilkaas hoggaaminayay ee mooshoshoso 1868 taageero weydiistay Ingiriiska taasina waxay keentay dhulka ninkaas uu haystay uu noqdo dhul Ingiriiska uu difaaco si looga ilaaliyo duulaanadii Basotaha ay wajahayeen waxana dhulkaas loo bixiyay magaca Basotoland ugu dambeyn 1884 Ingiriisku waxa uu Basotoland uu ka dhigay dhul gumeysi oo si toos ah u hoos imaanayay xukunkiisa markii la aasaasay midowga Koonfur Afrika sanadkii 1910kii Basotoland qayb kama noqon balse waxa uu ahaa mid ka madax bannaan oo si toos ah u hoos tegay Ingiriiska kadibna 1916-dii Basotoland waxay qaadatay madax banaani waxaana saas ku heshay magaca Lesotho docda kale Afrika waxaa la isweydiiyaa sababta saddex dal oo Afrikaan ah oo ku yaal isla qaaradan loogu bixiyay magaca Guinea guud ahaan afar dal ayaa magacooda waxaa ku jira ereyga Guinea waxaana saddex ka mid ah ay ku yaalaan xeebta galbeedka Afrika Guinea oo hore loogu yaqiin Guinea-da Faransa waxaa loogu yeeray xorriyadda ay qaadatay sanadkii 1918-dii iyadoo sii haysatay magaca Guinea Guinea Bissau oo hore lagu aqoon jiray Guinea-da Portugiiska ayaa xorriyadda sanadkii 1974-tii Guinea-da dhulbaraha waxaa hore loogu yeeray jiray Guinea-da Spanishka iyadoo xorriyadda qaadatay 1918-dii ereyga dhulbarahana waxaa magacaas loogu daray maadaama dalkaasi ku dhowey xariiqda dhulbaraha ama istiwaayiga dhinaca kale dunida waxaa ka jira dal lagu magacaabo Papua New Guinea taasoo magacaada u bixiyay sahamiye Spanish ah isagoo u maleeyay in dadka deegaanka ay la mid yihiin dadka Guinea ee galbeedka Afrika waxaa la rumaysan yahay in magaca Guinea uu ka yimid ereyga Portugiiska ee Guinea kaasoo loola jeeday dhulalka ku taasan xeebta galbeed ee Afrika markii qowdii Yurub ay qabsadeen dhulkan mid waliba waxaa dhulkii ugu meesanay ugu yeeray jiray Guinea lacagta Ingiriiska ee la oran jiray Guinea oo markii ugu horeysay la sameeyay 1963-dii waxaa magaceeda laga qaatay Guinea maadaama dahabkii laga sameeyay uu ka imaan jiray halkaasi arinta toddobaad ee la xiriirta sheekooyinka aan maanta ku soo qaadanay ciwaanka warbixinteena waa arinta la xiriirta sababta laba dal ay u wadaagaan magaca Congo labada dal ee kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Jamhuuriyadda Congo waxay ku kala yaalaan labada dan ee wabiga Congo intii lagu guda jiray fatradii gumeysiga Biljamka iyo Faransiiska ayaa samaystay laba ag gumeysi oo kala duwan oo ku tirsan wabiga mid walbana wuxuu u bixiyay magac u gaar ah magaca Congo wuxuu asal ahaan ka yimid boqortooyadii Congo oo ahayd boqortooyo awood leh oo waqti dheer ka talin jirtay dhulka wabiga ku wareegsan markii gumeystayaashu soo afjareen joogitaankooda dhulalkaasi labadii dhulba waxay noqdeen laba dal oo madax bannaan balse waxay sii haysteen magaca Congo iyaga u kala baxa laba jamhuuriyadood oo magac wadaag ah
sawaqiha bushra 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 lakum kullama lahal masifulaha bushra 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 b السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها.